tas, ko mēs redzam šodien, pārsvarā vakcinācija bija pieteikta tieši uz šodien, vakardien notika sazināšanās ar slimnīcām, tad, piemēram, ziņa no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, ka šodien ir vakcinēti 197 seniori, savukārt Bērnu klīniskās universitātes slimnīca ziņo, ka ir vakcinēti 248 seniori, un vakcinācija turpināsies arī rīt un parīt, jo tāds ir izveidots pieraksts šiem konkrētajiem senioriem. Līdz ar to nedēļas nogale ir bijusi pietiekoši aktīva gan vakcinācijas sociālās aprūpes centros, gan arī konkrēti jau pirmie seniori vecumā virs 70 gadiem, kas šobrīd ir prioritārā grupa. Tie, kas bija pieteikušies mana vakcīna LV vai pat Aurun 8989, jau tika uzaicināti uz vakcīnas saņemšanu. Un nākošajā nedēļā tad ir plānots turpināt senioru, kas bija pieteikušies vietnē mana vakcīna LV vai 8989 uzrunāšanu. Un zināms, ka arī ģimenes ārsta prakses turpinās savu darbu, lai vakcinētu tos iedzīvotājus, kas bija pieteikušies šajās ģimenes praksēs.